Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda gyda agzaly ýurtlaryň daşary işler ministrleri duşuşdy. 10-11 oktýabrda Aşgabatda garaşy döwletleriň arkalaşygyny agzaly ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň duşuşy hem-de hökümet başlytanlarynyň nowatdaky sammiti geçirilýär. 10-nji oktýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministrligine gyda agzaly ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň duşuşy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Resmi maglumatdan mälim bolşuna görä duşuşyň dowamyny taraplar arkalaşygy agza döwletleriň daşary işler ministrliklerinin arasyny hyzmatdaşlygy güýçlendirmek boýunça maksatnamany tasdiklady. Maksatnamanyň çägini möhüm halkara meseleler bilen bagly arkalaşygy agza ýurtlaryň arasyny kollektivleýin tagalla etmek gödüňini tutulýar. Bu resmi nama 11-nji oktýabrda gyda agza ýurtlaryň döwlet başçylarynyň Aşgabatda geçiriljek sammitine hödürlenir. Daşary işler ministrliginiň geňeşini tasdiklanyp anly uny gydanyň döwlet başçylarynyň garamagyna hödürlenjek resmi namalaryň arasynda 1941-1945-nji ýyllaryň 2-nji jahan uruşyny Sowet halkynyň gazanan ýeňişiniň üstümizdäki ýyl bellenjek 75 ýyllygy münasibetli arkalaşygy agzaly ýurtlaryň döwlet başçylarynyň öz halkyna iýerjek ýüzlenmesiniň teksti hem bar. Resmi habarda mälim bolşuna görä ýüzlenmäniň awtorlary Türkmenistan bilen gydanyň ýerine ýetirji komitetidir. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panyere görä gyda agza ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň ýa-da döwlet başçylarynyň şu wagtda çenli geçirip gelýän duşuşlukları esasan formallykdan ibaret bolup durýar. Olaryň köp sanly ugurlary öz üçin alýan uly meselelerine garamazdan şu wagtda çenli beýik sepgide ýetirilen ýa-da möhüm waka ýurulan gyda sammiti ýa-da gydanyň daşary işler ministrleriniň duşuşugy dogrusy meniň ýadyma düşenok diýip Panyere duşuşluklaryň esasan bürokratik häsiýete ýetdigini aýtdy. Ýöne bu ýyl gyda sammitiniň Türkmenistana geçirilmegi hem-de Türkmenistanyň 2019-njy ýylda arkalaşygy başlyklygy saýlanmagy ekspertiň ýanyna görä aýryty ähmiýete ýedir. 10-njy oktýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Panyer Saparmurat Niýazow prezidentlik döwründe mundan 15 ýyl töwereg ozarlar Türkmenistan arkalaşykdan çetde durmagy synanýardy.
But in the last couple of years as Turkmenistan's economic situation has gotten worse and the Kremlin has become aware.
Ýöne soňky 1-2 ýylyň dowamyny Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýynyň agyrlaşmagy bilen hem-de Kremliň bu ýagdaýdan habarly bolmagy bilen olar Türkmenistanyň içinde ýa-da üstünde has köp täsir gazanmak ugrunda işlediler. Hem meniň üçin bu sammitiň ähmiýeti şondadyr. Russiýa hakykatan bu sammitiň Türkmenistana geçirilmegi ugrunda tagalla etdi. Elbetde her 10 ýa-da 11 ýylda her döwlet bir gezek arkalaşygy başlyklyk eder ýaly, oňa başlyklyk gezekli gezegini amala aşyrylmaly diýip Panyer belledi.
So that every country gets to have one within 10 years, 11 years.
Eksperti göre Rusya Türkmenistan'ın arkadaşının doğru ağzası olma uğruna tağırla ediyer. Türkmenistan 2005-ci yılda gıda kurumasının asesirlenen ağzası oldu. Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan arkadaşının doğru ağzası olup Ukrayna ve Türkmenistan post-sovet genişliğine ağırlık ediyen kuruma doğru ağzalıktan çette kalıyar.
Russia really wanted it to be in Turkmenistan this year and I read that as a sign that Russia is pushing Turkmenistan to be a full member of the CIS.
Russia hakikatan bu ýyl sammitiň Türkmenistana geçirilmegini istedi. Men muňa Russiýanyň Türkmenistana arkalaşykda dolu agzalygy, özüni dolu agza hasaplamagy, diňe agzalygyň adyny götürmek däl, oňa dolu gatnaşmagy itermeginiň alamaty hökmünde garaýaryn. Olar Türkmenistany Russiýanyň agalyk edýän beýleki toparlaryna hem goşmak isleýärmi? Bu öz başyna sorag, ýöne onuň üçin ilkinji adym Türkmenistanyň gyda dolu agza bolmagdyr. Şonuň üçin Aşgabatda geçirilen bu sammit menin pikirimçe ören möhümdür deyip ekspert belledi.
And that's why I think this summit in Ashgabat is so important.
Rusya Evrazia Iqtisadi Birleşigi kollektivliğin howpsuzlyk şertnama hurumaty alyp Sowet Kengeşliginiň agylyk edýän guramalarda öňüne barýan rol oýnaýar.
So there's a lot of symbolism in here that will
Şonuň üçin bu ýerde summitde maslahat edilýän temalaryň ýa-da ulanlaşyklaryň hasanyrdyna öte simbolika bar diýip panier bellädi. Arkalaşy agda döwletleriň daşary işler ministrleriniň Aşgabatda gösürilen duşugyny Türkmenistan oňa gatnaşyjylary üstümizdäki ýyl Türkmenistanyň bitaraplygynyň 25 ýyllyk münasibetli Türkmen paýtagtyna geçiriljek konferensiýa çagyrdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Mar şehrinin köçelerinde polisiyanın yol gözökçülüğü kulluğunun iş yerlerinin işine gözökçülük edilendiğini ve onların kulluk işini bir cay ediyen mahalli gidliğin kamera düşürülendiğini Adatlık Radyosu'nun bu velayette havarçılarının biri havar veriyor. Hopsuzluk aladalar sebeple gidliğinlik şertinine sökhetteş olan havarçı son bir neçe gün ver devam ediyen bu gözökçülüklerin neticesinde düzgün bodan sürücüleri saklayan polisi iş yerlerinin para almanın deregine onları devlet tarafından kesitlenen pul cerimeni yazıyandığını aydın. Mar şehrinin köyüne yarmırkasının yolunun uğrunda 16. liseyin koloyunda ve başka da bir neçe yerde köçe yol hareketine gözökçülük ediyen polisi iş yerlerine gidliğin kullukların iş yerleri tarafından gözökçülük ediliyar. Şehrin bir neçe köçesinde elektrik linyalarını beceriyen ustaların eşiğindeki iş yerler hamana elektrik geçiriciler beceriyen yalı olup yolun beyleki tarafında duran polisinin yol gözökçülük kulluğunun iş yerlerini kamerada suratı düşürüyerler. Düzgün bodan sürücülerden par aralan polisiya iş yerlerini destini alıp gidiyerler deyip havarçı şuna mengdeş vakanın 16. liseyin koloyunda bolunduğunu 10. oktyabrda beren maglumatında aytdı. Havarçı polisiya iş yerlerini yurdun haysi idaralarının iş yerleri tarafından gözökçülük edilendiğini hazırlıkça anıklap bolmayandığını yönü bu vakalardan sonra köçe yol hareketine gözökçülük ediyen iş yerlerin düzgün bodan sürücülerden para almayandığını belledi. Polisiya iş yerleri sürücülere dünya devlet tarafından kesitlenen cerimeni yazıyarlar. Öňler olar cerimeni yazman onuň ýarsy möçürde para alyp goýberýärdiler. Ýöne häzir olar tutulup işden çykarylmakdan ýa-da jenaýat jogapkärçiligine çekilmekden gorkýarlar. Şeýle de häzir olaryň her biri günde 15 protokol ýazmaly edilipdir diýip habarçy ulag sürjüleriniň we polisiýanyň ýol gözökçülüğü gullugynyň iş ýerleriniň bir näçesine salgylanyp gurrun berdi. Adatlyk radiosuna polisiýa iş ýerlerine edilýän bu gözökçülükler we olaryň sebäpleri barada Mary welaýat polisiýa bölüminden kommentary almak häzirlikçe başartmady. Ýöne bu waka Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwlet ýolbaşçylaryna ýene bir gezek korrupsiýa we paraxorlygy garşy berk göreşiň alınıp barylajakdygyny duýdurup, ýurdun içeri işler ministri Isgender Mulykowy wezipetinden boşatmagyndan 10 gün soňa gawat geldi. 1-nji oktýabrda baş prokuror Batyr Attaýew Mulykowyň korrupsiýa faktlaryna, mysal üçin ýol gözökçülüğü polisiýasynyň iş ýerleriniň para almagyny göz ýumandygyny mälim etdi. Şonu döwlet telewizionasy para alan polisiýa iş ýerlerinin video kameranyň öňünde towa edýän pursatlaryny görkezdi. Adatlyk radiosuna Mar şäherinde polisiýanyň ýol gözökçülüğü gullugynyň iş ýerlerine edilýän gözökçülükleriň ýokarda agdalan ýagdaýlar bilen baglanşyklydygyny ýa-da däldigini anyklamak häzirlikçe başartmady. Ýöne Adatlyk radiosu sentýabr aýynyň dowamında, ýagny ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlykda ýurtda, şol sanda Mar welaýatynda polisiýa iş ýerleriniň ulag sürücülerine we piýadalara gözökçülügi güýçlendiren döwne habar beripdi. Şonu adatlygyň habarçylary köçe ýol hereketine gözökçülük edýän polisiýa iş ýerlerinin bu bir aýlyk ulag sürücülerinden we piýadalardan para almagyň guralyny öwrendigini hem gurrun beripdiler. Bu aralykda 8-nji oktýabrda Türkmen News neşri özüniň Aşgabatdaky çeşmelerine salgylanyp, ýurtda içeri işler ministriniň çalyşmagy bilen paýtagtyň köçelerinde polisiýanyň ýol gözökçülük gullugynyň iş ýerleriniň sanynyň we olaryň ulag sürücülerini saklamagy bilen bagly wakalaryň göz görtele azalandygyny habar berdi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hupsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärini. Türkmenistanyň paýtagtynda häkimetler öýsüz haýwanlary ýok etmek boýunça çäreleri dowam etdirýärler. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň we gararsyz habar beriş serişdeleriniň maglumatlaryna görä, şunlar öýsüz haýwanlary ýok etmek işine köçe süpürüjilerden başga da polisiýa işgärleri we hakyny tutulan adamlar çekilýärler. Aşgabatda öýsüz itleri we pişikleri ýok etmegi dowam etdirýärler. Munyň üçin öý dolandyryş edaralarynyň işgärlerini we polisiýanyň yerli bölümi işgärlerini çekerler. Bir günde olar şäheriň jaý hojalyk idarasyna adyndan bir haýwanyň maslygyny tapşyrmaly bolýarlar diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri 9-njy oktýabrda habar berdi. Neşriň maglumatyna görä soňky hepdelerde paýtagtyň köçelerinde ýürüýte awtologlar aýlanyp her ýerde zäherli azyk önümlerini öňýärler. Bu çäreler köçeleriň uwrunda we jaýlaryň gerdeminlerinde haýwanlaryň maslyklaryny köpelmegine ýetirýär. Soň ölen haýwanlaryň maslyklaryny öý dolandyryş edaralaryň işgärleri yığınıyarlar. Paytaqta itleri ve pişikleri köpçülüklüğün yok etmek boyunca işler kuramaçılıklı örnüşte enceme vaxt veri devam ediyar. Hedri Çenli bu işi köçü süpürücüler ve şehirin cemaat idaralarının işgärleri amalaşır yardı. Emazatlık radiyotunun habarçılarının sözlerine göre sonku vaxtta hayvanları avlayanların arasında adatı giyimli adımlar hem köpölüptür. Hayvanların her birine 5 manattan verip bu işe gaytadan arak horları ve neşekeşleri çekip başladılar. Şunun için olar öy hayvanlarını uğurlamak bilen hem meşgullanyarlar hususan da ima sosyal ulgamında itinligi ya da tapılsa pul bayrağının berilecek tigi baradaki bildirişler köp deyip habarçymyz aýtdy. Şeýle-de onuň söýlerine görä Aşgabatda jemaat gullukluryň işgärleri üçin tapşyrylmaly itleriň we pişikleriň sanyna degişli talaplar hem saklanýar. Maňa mälim bolşuna görä Ibrahimundan öň öý dolandyryş edaralarından 5 sany haýwan talap edilýärdi. Emma munyň haýsy wagt aralygyna degişlidigini aýtmadylar. Dip Aşgabatdaky habarçymyz 10-njy oktýabrda habar berdi. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň maglumatyna görä häzirki wagtda jemaat edaralarynyň işgärlerinden günde öýsüz haýwanlaryň bir maslygyny tapşyrmak talap edilýär. Talabyň berja edilmedik ýagdaýynda işgärin aýlygyndan her gün 5 manat tutulýar. Aşgabatda hayvanları koruyucular soňky aýyň dowamında sosial ulgamlarda hilegärler barada duýduruşlaryň köpelenligine önüňi çekýärler. Olaryň söýlerine görä näbelli adamlar raýatlaryň hayvanlar almagy istekli adamlary gözläp yerleşdiren bildirişleri boýunça hayvanları alýarlar we soň olary öýsüz it pişikleriň toplanýan ýerlerine tapşyryp gazanç edýärler. Türkmenistanda hayvanları gorap çykyş edýän aktivistler bolsa basyşlara sezewar edilýärler. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda öýsüz hayvanlar babatynda dowam edýän rehimsizlikler meselesini açyk agdamýarlar şol bolakdy da şu ýylyň başynda ýurt ýol başçylary öýsüz haýwanlar üçin döwletiň hasabyna pinahananyň we keselhananyň açylmagyny wada beripdi. Şeýle pinahana endi gurulmady. Muňa derek döwlet baş tutany Gurban Gulberdi Muhammedowyň itlere bagyşlanan kitaby çap boldy. Onuň Ahal welaýatynyň häkimi wezipesindäki ogly Serdar bolsa 18-nji sentýabrda Alabaý itleri üçin gurulan diýetxana açdy.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bolmağı, golduvçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapda köpçülükleýin transport serişdeleri mejburi pawta ýygyma çekilýän büdjet işgärlerini pawta gatnatmagy mejbur edilýär. Lewap welaýatynyň administratiw merkezi Türkmenabatdan Hojamaz etrafyna hemde Amyderýa we Kerkeçi şäherçelerine şeýlede agdalýan ilatly nokatlardan owalara gatnaýan köpçülükleýin transport serişdeleriniň hereketine yerli ýaşaýjylar üçin bökdünçlük döredildi. Bu ilatlı punktların arasına gatnayan avtobuslar mecburu fauta yığma çekilen büdjet işgärlerini daşamağa mecbur edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy 9-njy oktýabrda howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertini maglumat berdi. Hojumaz Türkmenabat, Amuderya Türkmenabat, Kerkiçi Türkmenabat aralygyna gatnayan avtobuslar, şeýlede etraplar bilen owabalaryň arasyna gatnayan avtobuslar indi büdjet işgärlerini pagta ýygma gatnadyar. Şol sebäpden yerli ýaşaýjylar şol sanly okuwçylar transport meselesini kötünýär diýip Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy yerli ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp habar berdi. Türkmenistanda şu günler pagta ýygma mögüsümi dowam edýär. Regionlarda häkimiýetler pagta ýygma mögüsümine girişlimek bilen yerlerdäki köpçülüklüğün transport serişçilerini yığımı köpçülüklüğün çekilen büdjet işgärlerini gatnatma üçin ulanýar. Lewaplylar her ýyl pagta ýygma mögüsümünden bu problema bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar diýip lewaply bir ýaşaýjy atlandyrylmalyk şertini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Her hojalykda maşyn ýok, hususy taksilerin hereketine ýol berilmeýär diýip ol agzalýan problemanyň töweregindäki ýagdaýlary düşündürdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä Lewap welaýatynyň çägine hereket edýän Hususu mikroavtobuslar soňky bir aý bäri polisiýanyň ýol gözegçiligi ulluğunyň etraplardaky jerime durulgularyna saklanýar. İşleme üçin ýaşama üçin tas şert ýok diýse de boljak diýip yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda deýrenni. Türkmenistanda dowam edýän pagta ýygma mögüsümine Balkan, Ahal, Marwa, Lewap welaýatlaryna 11-nji sentýabrda, Daşowuzda 18-nji sentýabrda resmi derejede girişildi. Şu ýyl Türkmenistanda gowy çekmek üçin 550 000 hektar ýer taýýarlanyp, ondan 1 million 50 000 tonna hasyl ýygnamak gödeňinde tutulýar. Regionlarda döwlet gödegçiliginäki köpçülükleriň transport serişçilerini büdjet işgärlerini pagta ýygma gatnadyny Wagtal-wagtal yol hadiselerine de duş gelinýär. Geçen ýylky pagta mövsümünde Türkmenabat şäherinde mugallimleri pagta ýygmagy alyp barýan avtobus yol hadisesine uçurady. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylar bu hadisanyň jekme-jekligini habar beripdi. 2018-nji ýylyň 31-nji awgust güni Türkmenabat şäherinde ýerleşýän 62-nji çağalar wagynyň golaýyna 20-den gowrak mugallimi pagta ýygmagy alyp barýan G53 kysymly köpçülükliň transport serişdesiniň Nissan Versa kysymly ýeňil awtobusy bilen çakyşmagynyň netijesinde yol hadisesi boldy. Şeýle helakçylyk hadiseleri barada Türkmenistanyň döwlet ýetirigindäki media we metbuga serişçilerine habar berilmeýär. Halkary hukuk goraýjy guramalar Türkmenistanyň pagtaçylyk pudugyny häkimiýetleriň mejburi rahmetden peýdalanmagyny ýygyderli tanqid edip gelýär. Türkmenistanyň döwlet emeldarlary bu maglumatlary tasdiklap ýa-da inkar edip resmi derejede çykyş etmeýärler.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepili etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariyev. Türkiýanyň gurýer güýçleri Siriýanyň demirazygyndaky kurd güýçlerine garşy hüjümlerini tertip 2-nji gün dowam etdirýärler. Biziň edermen harbylarymyz paraghçylyň güz başy hereketiniň çäklerinde Efratyň gündogry boýunça ilerlemegi dowam etdirýärler diýip Türkiýanyň gorunlyk ministrligi 10-njy oktýabrda Twitterde ýazgy galdyrdy. Şeýlede onda türk harby güýçleriniň nysana alan maksatlaryny eýelendikleri hem bellinilýär. Mundan öň türk harby güýçleri howa zarbalarynyň netijesinde 181 nysananyň urandyklaryny hem mälim etdiler. Bu ağırlıkta kurtların yol basılığındaki Siriyanın demokratik güçleri serhet yakalarındaki ovularda ağır çaknışıkların devam edeyendiğine aydiyar. Olur Ras al-Ayn ve Tal Abyad şehirlerine edilen hücumları izine kaytarmağı başarandıklarını belleyerler. Siriyadaki kurt resmileri Türkiye'ni İslam devleti ekstremistik toparının cengçileri saklanılayan Qamışlı şehirindeki türmeni hem oku tutup sövüşücülerin kaçmağına mümkinçilik dörütmek dinansığında ayıpladılar. Prezident Recep Tayyip Erdoğan harbi operasiyanın neticesinde Ankara'nın terörist hükmünde hasetlendiriyen kurt sövüşücülerinden azat koyruk zonosunu dörütmek maksat edinilendiğini aytti.
Amacımız belli, açık ve net. Terör koridorunu yerle bir edeceğiz. Barış koridoru inşa edeceğiz inşallah. Bu bizim bir güvenli bölge hedefimizdir.
Erdoğan bu yerde Siriyeli bozgunların hem saklanacaktığını aytti. Türklörün harva operasiyası Prezident Donald Trump'ın sevitten Amerikan iskerlerini çıkarmak varadakı buyruğundan son başladı. Trump'ın bu hareketi hem Amerika'da hem de halkara derecesinde aladaları dürüttü. Amerika'nın devlet sekreteri Mike Pompeo, PBS kanalına veren intervjusunda hamala Amerika'nın Türkiye'nin hücumu geçmegine mümkinçilik berendigi baradaki öňe sürülen ayplamaları yalan atlandırdı. Ol Washington'un Ankara hücumu için yasıl ısık bermeyendigini belledi. Ol Türkiye'nin hupsuzluk boyunca kanunu aladalarının bardygyny hem sözüne oşdy. 10-njy oktýabrda 15 agzadan ibaret BMG'nin hupsuzluk kengesi Siýria boyunca maslahat geçirer. 12-nji oktýabrda 22 döwletden düzülen Arap Ligasy hem Türkiýanyň hüjümi bilen baglanykda gysgaly mejlis geçirýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кеплер Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар гүндөлүгү менен мен Шаймердан улум ради. Демиргазык Ауганстандын Балык вилаятынын эки тарабында Ауган күчлөрү менен жеңчилердин арасында чатышык бар. Чымтал атлы этрабында 12 саны Талибан согушчуларынын өлтүрүлгөндүгүн Ауган армиясынын Демиргазык Ауганстанда жерлешен 209 Шахин атлы харби дивизиясынын жол башчылары айдыярлар. Balx etrabında da jeňçiler bilen Awgan güýçlerinin arasında çatışyk ýüze çykdy. Balx etrabi Mazar-i-Şerif şäheriniň golaýynda ýerleşýär. Mazar-i-Şerif şäherine Gunmatar tarapdan gerilen gapynyň öňündäki harby postlara da jeňçiler hüjüm etdi. Bu hüjümiň ýene serpikdirilendigini resmiýetler aýdýarlar. 209 Şahin atly harby diwizýanyň metbugat wekili Muhammed Hanif Rizai Talibanlaryň Çymtal etrabi üçin bellen häkiminiň 13 tany ýanyndaky yaralary bilen hawa darbasynda öldürilýär. Ýöndigini Adatlyk radiosuna aýtdy. Başga da 20 jeňçiniň hawa darbasynda halak bolandygyny Rizai ma'lum etdi.
Nabi Mubariz Ulusvali Xatxanda jinayatkary Talib bir Ulusvali Çintal hamra bolan 18 nafar zafrat iş
Vilayetin böylekü etraplarında hem cengçiler hareket ediyarlar. Balx etrabi cengçilerin merkezi hasaplanıyar. Rıdayının aydışıça Balx etrabında hem çatışık var. Uruşta cengçilere karşı zarba urulupdır. Balx etrabında cengçiler bilen Afgan güçlerinin arasında uruş devam ediyar. Uruşa Afgan hava güçleri hem katnaşıyar deyip Rıdayı bildirdi.
Do mawrid dargiri hem barxurdi neyruhay emniyeti bu zarabat havai bolay mu.
Özbekistan'ın payitaht kabla iberliyen elektrik tuk hem Balx vilayatının üstünden geçer. Elektrik geçircisine cengçiler yine bir yola ziyan yetirdi. Afganistan'ın elektrik enerji idarasının metbuğat vekili Vahidullah Tawhidi'nin Azatlık radyosuna aydışına karandı. Elektrik geçircisinin bir uli sütünni cengçiler düğümünde bomba yerleştirip yumruptırlar. Payitaht kabla bariyen elektrik tuk yine kesiliptir.
Safedov li mushkila hal bo'lsa-zim, qilim natija maqlub narasidim.
Shuning uchun biz Ilyashullarni jangchilarning yonini o'g'rotdik. Ilyashullari jangchilar bilan gaplashkilar kechirdi. Ammo hanid ul natija bermadi deb tawhidi aydiyar. Balx viloyatida turkmanlar ham qo'chun bo'lib yashayarlar. Turkmanovlarning ham ko'pisinda jangchilar harakat ediyarlar. Viloyatning O'zbekiston va Turkmaniston bilan sarhadlashgan Shordepa atli etrabining politsiya idorasini ham jangchilar bosib oldi. Shordepa etrabining Turkmaniston bilan çäkleşen sebtine jeňçiler iýeçilge diýer.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Adyrly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.